Garbėjus Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien studijos svečias yra Kauno vyskupas auxiliaras Algirdas Jurevičius. Ir mes šiandien kalbamės apie vieną iškiliausių Lietuvos istorinių asmenybių, tai yra Mykolą Giedraitį. Norėjau paklausti, štai jūs dabar plačiau domitės ir, kiek žinau, yra atnaujinta Mykolo Giedraičio beatifikacijos byla. Kas toks buvo Mykolas Giedraitis ir kodėl mes šiandien apie jį turėtume kalbėtis?
Na, palaiminto Mykolo Giedraičio byla iš tiesų jau labai seniai buvo pradėta, atnaujinta Krokovos arkivyskupijos ir šiuo metu jau yra pilnai baigta ir popiežius yra paskelbęs jau oficialiai pripažinęs jo kultą ir jis jau šiandien gali būti vadinamas jau oficialiai palaimintuoju. Kas jis toks buvo, tai visų pirma reikia pasakyti, kad jisai buvo tikras lietuvis.
Arba, gimęs ir augęs Lietuvoje.
Taip, gimęs ir augęs dabartinėme Molėtų krašte. Tiesa yra tai, kad jo gyvenimo metai jau tikrai labai, labai siekiantis tą gilę senovę, nes tai 15 amžius ir todėl, kalbant apie jį ir nagrinėjant kai kuriuos biografijos momentus, visada reikia taip truputį su klaustuku arba rezervuotai, nes iš to laikmečio mes turime mažai istorinių žinių. Pavyzdžiui, kad ir gimimo data. Anot vienų istorikų tai galėjo būti 1420 metai, kiti nukelia 5 metais vėliau, į 25 metus. Taip pat ir, pavyzdžiui, gimimo vieta. Paprastai jo pavardė, na, atsiprašau, kad sakau pavardė, bet tai iš tiesų yra Mykolas iš Giedraičių. Mes žinome, kad prie Molėtų yra toks miestelis, bažnytkaimis, Giedraičiai. Tai būtent visa Giedraičių giminė buvo iš ten. Ir tas miestelio pavadinimas kaip tik ir kilo nuo giminės pavadinimo. Tai lengviausiai pasakyti arba susieti, ką dažnai daro lenkų istorikai, tiesiog nesivargindami sako, kad jo gimimo vieta yra Giedraičiai, nes jis yra iš Giedraičių, Giedraitiškis. Kai kurie Lietuvos istorikai įveda čia abejonę ir sako, kad jis galėjo gimti taip pat ir Videniškiuose, kurie yra taip pat Molėtų krašte, nes ten taip pat buvo vienu iš Giedraičių dvaras ir jis galėjo giminiuotis. Taigi iš tiesų čia nėra abejonės dėl to, ar istorinė ar neistorinė asmenybė. Tikrai istorinė, tikrai gimė, tikrai arba Giedraičiuose, arba Videniškiuose, šiandien populiariai sakykime Aukštaitijoje, Molėtų krašte, tai čia tie dalykai yra tikri. O tas visas tokias, na, detales tikrai palikime istorikams. Ir kuo jis yra dar įdomus ir svarbus, kad mes žinome, jog Lietuva kada oficialiai priėmė krikštą? Tai 1387 metai. Tai ta pirmoji karta po tos oficialios datos vyko krašto kristianizacija daugiau ar mažiau. Ir įdomu, kad palaimintasis Mykolas Giedraitis yra praktiškai, kaip mes sakytume, ankstyvasis lietuvis krikščionis, nes mes už jį kažkokių žymesnių dvasinių asmenybių nelabai ir žinome. Tai tiesiog kaip mums krikščionims labai svarbus yra pirmieji krikščionybės amžiai, tas krikščionybės klaida, skleidimasis, kankiniai, šventieji, apie kuriuos mes taip pat nekaži ką labai daug žinome, tokių smulkmenų, sakytume, istorinių, tai mums lietuviams palaimintasis Mykolas Giedraitis yra būtent tokia asmenybė. Tai yra tas pirmasis lietuviškos krikščionybės žiedas.
Giedraičiai tai yra kunigaikščių giminiai. Ar jis ir buvo toks, kaip mes įsivaizduojame kunigaikščius? Nes tai yra istoriniai laikai, sakysim, tai po krikšto buvo praėję vos dar tik 30 metai, po Žalgirio mūšių praėję dar tik 10 metai, sakysim, kada jis gimė, kai užaugo, na, sakysim, ten 20 metų galbūt. Ir štai jis gimsta Giedraičių giminėje. Kaip jis atrodė kaip žmogus? Man įsivaizduojame, jeigu kunigaikštis, tai kažkoks didikas, kažkoks ten labai išdidus, labai turtingas, labai prabangus. Koks buvo Mykolas Giedraitis?
Tai jo ta kilminga giminė, garsi Giedraičių giminė, iš vienos pusės jam galėjo uždėti tam tikrą tokį, na, išdidumo, tam tikrą aureolę, ar sakytume, įvaizdį, tačiau Dievas jam davė ligą. Jis nuo pat gimimo buvo luošas, raišas ir judėjo tik tai, na, pasinaudodamas tam tikromis lazdomis, kurias mes vadiname ramentais. Ir kaip jo biografai pasakoja, kad jis mažai judėdavo, mažai išeidavo iš savo namų, tačiau daug kontempliavo ir pažinęs krikščionišką tikėjimą, daug meldėsi ir suprato, kad Dievas jį šaukė. Tai dabar pasakyti, kad jisai buvo tas, kuris, na, triško energiją, triško kažkokių kunigaikštiškų įvaizdžių, tikrai negalėčiau. Ir, pavyzdžiui, pirmieji paveikslėliai, kurie buvo leidžiami jau 16-17 amžiuje, tai vat vieni iš pirmųjų jį vaizduoja klūpantį, besimeldžiantį priešais kryžių ir šalia jo padėtos dvi tokios, na, tuomet, sakytume, taip negrabiai sukaltos lazdos, tam, kad jam reikia ir atsistoti, ir judėti. Praėjus maždaug pusė amžiaus, vietoj lazdų lazdas pakeitė karališkos insignijos, ten kaip karūna, kažkokia kitokia kepūrė jau bajoriška ir ta kunigaikštiška. Ir tai irgi parodo tam tikrą pokytį Dievo tautos sąmonėje, Dievo tautos įsivaizdavime, kad pirmiausiai tas jo šventumas atsiskleidė per tai, kad jis yra neįgalus, kad jis buvo neįgalus. Dėl to prie jo ir tos lazdos buvo padėtos. Ir tik kiek vėliau atrasta, kad jis yra iš visgi iškilmingos giminės ir dėl to tos lazdos pradingo jau iš ikonografijos jo ir atsiranda jau kunigaikštiškos insignijos. Tačiau noriu jums dar kai ką pasakyti, jūs užsiminėte apie tai, kad tai buvo garsi giminė, taip, ten iš tiesų to giminiai buvo ir garbingų valstybės vyrų, kurie dalyvavo politikoje, buvo daug garbingų kanauninkų, įvairių klebonų, dvasininkijos, buvo bent keli vyskupai, Giedraičiai, Žemaičių vyskupijos, ganytojai. O žiūrėkite, šventuoju, palaimintuoju netapo nei vyskupas, nei tie klebonai, nei tie valstybės vyrai, nei tie su tokiu įvaizdžiu labai didingu, o tapo paprastas, raišas, luošas zakristijonas. Nes jo karjera bažnyčioje, kad jis buvo vienuolis, broliukas, ir tai populiariai visuose šaltiniuose nurodoma, kad buvo patarnautojas zakristijonas, tačiau prieš keletą dienų man pačiam teko būti Krokuvoje ir melstis prie palaimintojo Mykolo relikvijų toje bažnyčioje, Šventojo Morkaus bažnyčioje Krokuvos centre ir po to bendrauti su ten gyvenančiomis Šventos Jadvygos seserimis. Ir viena iš jų liturgijos profesorių net patiksino, kad jis netgi ne zakristijonas buvo, bet zakristijono padėjėjas. Tai yra dar mažesnis laipsnis. Kitaip tariant, jis taip stebėdavo, kas kažko nepadarė, kažko iki galo neparuošė, bažnyčios galbūt neišlavė laiku ar kažkaip. Jisai vat tokius mažus dalykus imdavo ir pabaigdavo, nes jis buvo padėjėjas netgi zakristijono. Tai iš tiesų man buvo toks naujas atradimas, nes visada įsivaizdavau, kad jis jau buvo tas zakristijonas, patarnautojas.
Nu kaip kunigaikštis ir staiga toks menkas, reiškia, bažnyčios patarnautas, kažkaip, nu, nesiderina, reikia kažkaip padėti karūną, reikia padėti kažkokias insignijas, kažką to, kad gražiau atrodytų. Bet gyvenimas, kaip sakant, truputėlį kitaip surėdytas, aš tai sakysim.
Taip, šiaip palaiminto Mykolo gyvenime yra nepaprastai svarbus tas pamaldumas į kenčiantį Kristų. Jis kontempliuodavo tą Kristaus kančią ir jeigu pasižiūrėtume ir tose ankstyvuosiuose jo biografijose, tai ta Kristaus kančia ten užima nepaprastai, na, svarbų vaidmenį ir tiesiog per tą kančią atėjo jam įvairūs mistiniai išgyvenimai. Tai pavyzdžiui, jau kuomet jisai buvo mirties patale ir jisai atskleidė ir nuodėmklausiui būtent savo tą mistinę patirtį, kad jisai melsdamasis priešais kryžių Krokuvoje, Šventojo Morkaus bažnyčioje, tiesiog girdėjo Kristaus balsą nuo kryžiaus, kad būk ištvermingas, ištverk iki galo ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką. Tai irgi tas na, labai svarbus tas toks ištvermės momentas. Jam nebuvo lengva, kaip luošas žmogus, bet jisai padarė, sakytume, tiesiog pranoko pat save, savo galimybę, savo ir fizinių jėgų galimybės ir būtent tą savo, na, gilę labai dvasinę gelmę, tiesiog buvo dvasio žmogus.
Dabar pabandykime dar truputėlį sugrįžti į jo ankstyvąją jaunystę. Mykolas negalėjo dalyvauti savo bendramžių, sakysim, vaikų būrėjais, negalėjo lakstyti, negalėjo žaisti, negalėjo lavintis. Dažnai laiką leido pats vienas ir taip išsiugdė tokį polinkį gyventi vienatvėje. Ir tuo pačiu žmogus gyventis vienatvėje vėlgi turi kažkokių kitų visai dalykų. Ir po to jis jau, na, jis, kiek suprantu, į dvasiškių aplinką palinksta, būdamas jau ne paauglys, jau gerokai pagyvenęs žmogus, vyresnio amžiaus šiek tiek.
Taip, iš tiesų, mes dabar galime tik spėti daugelį dalykų, tačiau jis įstojo į baltųjų augustinijonų arba augustinų vienuolyje, Bistryčioje.
Čia prie Astravo, ten, kur dabar atominė elektrinė šalia, ar ne?
Taip, ten toje vietoje, dabartinės Baltarusijos teritorijoje, ir įstojo jau, na, turėdamas apie 40 metų amžiaus. Aišku, mes prieš tai sakėm, kad mes nežinome, 5 metų paklaida gali būti jo gimimo metuose. Na, tai tarkime, 40 jau pradėjęs arba jau į antrą, 40 pusę jau persiyręs. Ir atsižvelgėti tai, kad tuo metu žmonės nebuvo tokie labai jau ilgamžiai, tai rodo, kad jo tas amžius stoti vienuolyje buvo jau toks, na, ypač brandus.
Nu, paprastai, sakysim, tėvai atvežo ten, sakysim, į seminariją kur nors ar kažkur, tai ten 15-16 metų paaugliai, nu ir čia yra toks savo gyvenimo kelias.
Taip, anksčiau į vienuolyje stodavo tikrai jaunuoliai, kurie dar buvo formuojami. Tada mums čia taip pat ir Palaiminto Mykolo gyvenimo tyrinėtojams yra irgi didelis klaustukas ir tam tikra erdvė įvairioms interpretacijoms. Kodėl taip atsitiko? Galbūt buvo kliūtis jo neįgalumas. Bet, žinot, kai vieną kart koks nors abatas pasižiūri arba vienuoliai pažiūri neįgalus, tai gal nereikia. Kitais metais, dar kitais, trečiais, penktais ir galiausiai sako, na gerai, jeigu jau toks atkaklus ateik. Tai čia taip pat atrodo, kad palaimintasis Mykolas galėtų būti vėlyvojo pašaukimo, dvasinio pašaukimo žmonių globėjas. Nes šiais laikais mes taip pat pastebime, kad kasmet į kunigų seminarijas vis ateina brandesnių jaunuolių, kurie jau būna baigę kažkokias studijas, kai kurie iš jų jau yra kažkur dirbę turintis ir gyvenimo patirties. Taip pat pamenu ir į nuolatinių diakonų grupę, pernai, kuri buvo pradėta, tai atėjo vyrai 55-57 metų amžiaus. Ir čia rodo kažkaip, kad ir man šiandieninėme kontekste tai iš tiesų visai netrukdo žinoti, kad palaimintasis Mykolas į vienuolyje buvo priimtas jau brandaus amžiaus, apie 40 metų amžiaus. Ir jis įstojo būtent į noviciatą Bistryčioje, tačiau kaip buvo vienuolino vienuolių kapitula ir jisai kartu su vienuolino vyresniuoju tada buvo paimtas ir nuvyko į vienuolyną Krokuvoje. Čia irgi yra didžiulis klausimas, kodėl. Kodėl dabar luošą vienuolį įsiunčia į, na, sakytume, truputį kitą elitinį vienuolyną. Vis tiek pripažinkime, kad Bistryčios laukuose būti vienuolynė yra viena laimė ir Krokuvos centre būti vienuolynė, nu, truputį kita laimė. Nežinau, ar čia geriau ar blogiau, bet
na, iš tiesų akise, ko gero, jie yra lygus, bet vis dėlto žmonių akise tai yra skirtumas.
Taip, tai vat žmonių akise, o mes kadangi esam žmonės ir žiūrim labai žmogiškai, tada krapštome pakaušį ir galvojame, kas čia dabar atsitiko. Arba kuo jis taip sužavėjo vyresniuosius vienuolino, kad jie pasiūlė jo kandidatūrą arba tiesiog jį išrinko, kad jisai vyktų į tą vienuolyną Krokuvoje, kuri, na, tuomet buvo kaip ir sostinė, ten karaliaus dvaras, ten visa veikla abiejų tautų respublikos. Tai čia tiesiog, nu, sakytume, kaip vienuoliui tokia nebloga kabutėse karjera. Ir štai jis atsiduria Krokuvoje ir ten pražysta tiesiog visas jo, na, vidinis dvasinis gyvenimas. Ir vėl pražysta tokiam įdomiam kontekste, nes vienolyne buvo daug tėvų, tėvų tai tie, kurie priėmė kunigo šventimus, kunigystės šventimus ir netiek jau daug tų brolių. Tai jis, kadangi fizinė negalė, na, negalėjo būti pagal to meto bažnyčios nuostatą, negalėjo priimti kunigystės, tai jisai buvo, na, paprastas broliukas, vienuolis, tikras vienuolis, bet neturėjo kunigo šventimų. Ir štai kiti, tie, kurie vienuoliai su kunigo šventimais, tai žinot, jie ten dalis jų profesoriai, universiteto dėstytojai, kiti įvairūs veikėjai, pamokslininkai ir taip toliau. Ir vat anie neturėjo laiko, kuri galėtų skirti taip bendraimu su žmonėmis, pasibuvimui. O štai palaimintasis Mykolas gyveno mažoje celėje ir jis pasiprašė, kad jam būtų leista gyventi netoli bažnyčios durų, prie vienuolino vartų. Kadangi jam tai buvo paprasčiau, jam reikėjo paruošti pamaldoms bažnyčią, žvakeles sudegioti, jis padėjėjas buvo, kartais zakristijonavo, kartais padėdavo zakristijonui. Na, žinot, šiandieninis žmogus nelabai supras vienuolino ritmo, nes jeigu kas nėra buvęs ir praleidęs bent kelių dienų kokiam, pavyzdžiui, benediktinų ar benediktinių vienuolynė, tai gal net nežino, kad vienuoliai 7 kart dienoj eina į bažnyčią ir gieda arba kalba liturginės valandas. Tai reiškia, vienuolino bažnyčioje tas maldos gyvenimas buvo toks, na, labai intensyvus ir diena buvo padalinta į tos maldos laikus ir būti zakristijonu tai nereiškia, kaip mes įsivaizduojam šiandien. Parapijoje ryte žvakelės uždegti ir po to užgesinti ir vakare, pavyzdžiui.
Taip, rytinės mišios, vakarinės mišios.
Taip, o ten visą
7 kartus.
Taip, 7 kart per dieną, taigi vyksta maldos ir reikia ir žvakes sudegti, ir paruošti, ir liturgiją. Tai jisai tapo vienuolino vizitinė kortelė.
Tai žmogus, kuris pasitikdavo visus.
Taip. Anksčiau buvo taip, nebuvo ten tų gydytojų, turi žmogus problemą. Bėga į bažnyčią melstis. Bėga į vienuolyną, nežino, ten yra nuolat besimeldžianti bendruomenė 7 kart dienoje, jie tikrai melsis, priims ir tavo problema bus išspręsta. Jeigu kas susirgo, taip pat bėga į vienuolyną. Taigi palaimintasis Mykolas tapo vizitinė to vienuolyno kortelė. Visi, kas tik ateina, pirmiausiai pas jį, sutinka jį, sėdinti, belaukianti ir jam išsako savo rūpešius. Ir jis turėjo tokią gilią dvasinę išvalgą žmonėms patarti. Jis vesdavo juos į bažnyčią, jie kartu atsiklaupdavo, pasimelsdavo ir žmonės pajuto, kad kuomet jisai pasimeldžia, kuomet jisai pakalba, pabendrauja, pasidalina savo dvasiniais lobiais, ta problema kažkaip
įsisprendžia,
palengvėja, įsisprendžia. Ir greitai nuvilnijo tą toks gandas per miestą, kad ten gyvena šventas vienuolis. Tačiau šiaip reiktų prisiminti, kad tai buvo tas 15 amžius ir ne vien tik palaimintasis Mykolas buvo šventas, nes tas amžius 15-16 amžiaus sandūra Krokuvoje yra vadinamas visoji dvasinė literatūroje šventųjų aukso amžius. Kodėl? Tikriausiai nelabai dar klausytojai žino, kad mes kalbame apie šventojo Kazimiero amžininką. Nes jų mirties datą skiria tik 1 metai. Tai reiškia, karalaitis Kazimieras palaidotas Vilniuje, relikvijos Vilniuje, jis tarsi yra atėjęs iš Krokuvos
į Vilnių,
o čia dabar iš Molėtų krašto.
Iš Vilniaus krašto.
Iš Vilniaus krašto. nuėjęs į Krokuvą ir ten tapė šventuoju palaimintasis Mykolas. Tai yra savotiškas...
Apsikeitė Lietuvą ir Lenkiją dovanomis.
Taip, apsikeitė tomis dvasinėmis dovanomis, bet šiaip galiu pasakyti dar keletas tokių vardų. Pavyzdžiui, ten tam šventųjų aukso amžiui taip pat priklauso garsus pamokslininkas Jonas Kapistranas, šventasis, jo idėjos, jo pamokslai labai uždegė ir vienuolių širdis, kaip vienoje knygoje sako, kad veikia jaunų vienuolių protą ir kaitino širdis. Taip pat Krokuvoje palaimintasis Mykolas bendravo su įvairiais didelio pamaldumu ir giliomis žiniomis garsėjančiais žmonėmis. Pavyzdžiui, jo bičiulis buvo Jonas Kentietis, šventasis Jonas Kentietis, kuris buvo Šventojo Kazimiero mokytojas. Ir kartu yra užfiksuoti šaltiniuose istoriniuose, kad jie abu ir palaimintasis Mykolas ir tas šventasis Jonas Kentietis ten universitete susitikdavo. Bent jau tas jų susitikimas yra dokumentuotas. Taip pat Izaijas Boneris, Simonas iš Lipnicos, Stanislovas Kazimieraitis palaimintasis. Taigi tikrai tas amžius kažkaip buvo toks tiesiog... praplyšo dangus šventaisiais, ypač Krokuvoje. Ir mes tada taip ir suvokėme, kad tikrai žvelgdami į Krokuvos senamestį, tą daugelį bažnyčių, tai suprantame, kad tada tikrai buvo nepaprastai intensyvus tas dvasinis gyvenimas.
Ir jeigu jau kalbam apie Krokuvos universitetą ir jo garbiuosius kolegas, prisiminkime, kad Mykolas Giedraitis buvo pirmasis Jogailaičių universiteto studentas iš Lietuvos.
Taip, vienas iš pirmųjų ir šiaip ankstyviausioje jo biografijoje yra taip užfiksuota, kad jis atvyko iš Lietuvos beraštis.
Na, nebaigęs mokslų, sakysim, kažkokių specialių.
Gali būti ir taip, tačiau kai kuriems lietuvių istorikams tai tarsi yra tokia, lazda mušti, sakyti.
Proga liežuvį pagalast.
Taip, jeigu beraštis, tai jis negalėjo mokytis universitete. Bet truputį reikia pasakyti kai kuriuos dalykus, kad vis tiek, nors ir mes buvome toje unijoje, buvo abiejų tautų respublika, tačiau vieni kitus, taip esant progai, truputėlį pasmailindavom jėtis vieni prieš kitus, ypač liežuvį yra smailus. Nes, pavyzdžiui, kada atvyko Jogaila į Krokuvą, tai tuo metu metrašininkai tai parašė, kad gauruotas, apaugęs ten, laukinis beveik iš tolimo kažkokio tai pagoniško krašto.
Tai jis specialiai vedėsi ten tėvą pasiuntinį Jogailą į pirtį, kad galėtų pažiūrėti, kaip jis atrodo, nusirengęs, kad sveikas.
Taip, vyras. Tai mes suvokėme, kad mes turime visus tos istorinius ankstyviausius šaltinius kritiškai vertinti, nes paprastai kas atvykdavo iš svetimo, pagoniško, neregėto, negirdėto krašto, aprašydavo neigiamai. Ir Jogailos barzdoje, plaukose, visa ten fauna ir flora buvo tarsi, tai iš tiesų mes negalime priimti, nes mes žinome, kad jeigu jis tikrai būtų bent dalis tiesos, kaip tas pirmas įspūdis, koks yra užfiksuotas, tai tuomet Jogaila taip ilgai neįsilaikytų ir Jogailaičiai nevaldytų.
Ir ko gero, Jadvyga nebūtų tiekėjus.
Ne, ko gero, ir Jogailaičiai nevaldytų būtent Respublikos kelišimtus metų. Tai iš tiesų mes turime kritiškai vertinti to šaltinius. Iš kitos pusės universitetas tuomet ir universitetas šiandien mes negalime net lyginti, nes tuomet universitetui reikėjo to pradinio truputį įsilavinimo ir galėjai jau studijuoti universitete, nes tai buvo tokios, studijos, tikrai gimnazijos diplomo niekas nereikalaudavo, nes to dar nebuvo. Ir Mykolo Giedraičio vardas yra įrašytas tarp studentų sąrašų, po to dar prirašytas ranka, kad palaimintasis. Tai irgi rodo, kad vienas iš pirmųjų, galbūt net ir pirmasis, kuris studijavo universitete. Tačiau čia vėl įsiterpė, jūs paminėjote, ir Jadvyga, kuri yra šventąją paskelbta, šventoji Jadvyga. Tai iš tiesų žvelgiant iš būtent Lenkijos pozicijų, Lenkai yra tikrai labai jautrus tai merginai. Jautrus dėl to, kad ji buvo žymiai jaunesnė už jo gailą. Kitas dalykas, kad ji jau buvo sužadėta su kitu garbingu jaunikiu iš garbingos žinomos giminės ir jo gailą turėjo jam išmokėti kontribuciją. Išpirkti nuotaką turėjo. Ir yra žinoma, kad šventoji Jadvyga tikrai nenorėjo tekėti už jo gailos, bet labai meldėsi, buvo pamaldi mergaitė, meldėsi priešais kryžių Vavelio katedroje ir taip pat girdėjo, kaip tiesiog Kristus jai širdį kalbėjo, kad ši jos auka yra reikalinga dėl Lietuvos kristianizacijos, dėl Lietuvos krikščionėjimo. Ir jinai būtent iš tokių religinių paskatų sutiko apleisti arba atsisakyti savo teisių kabutėse į tą turtingą jaunikį, su kuriuo buvo sužadėta dar visiškai vaikystėje, ir priimti tą pasiūlymą tekėti už iš pagoniško tolimojo Lietuvos krašto už jo gailos, kuris buvo už ją žymiai vyresnis. Ir tai buvo būtent labai yra išryškinta dėl jos religinių motyvų, kad tas kraštas Lietuva pažintų Kristų, pažintų krikščionišką tikėjimą. Ir vos tapusiau karalienė, šventoji Jadvyga įkūrė bendrabutį studentam ir net, na, šiandieninė prasme davė finansavimą, davė stipendiją studentams ir ypač iš Lietuvos studentams. Taigi, kad jie galėtų studijuoti, atvykti, mokytis. Ir šventoji Jadvyga akademinėje visuomenėje yra nepaprastai žinoma ir vertinama būtent dėl jos didžiulio dėmesio universitetui ir vargšams studentams, kuriuos jinai visokiojopai rėmė. Taigi mes negalime paneigti tokio fakto, kad ir palaimintasis Mykolas būtent dėl tos Jadvygos aukos galėjo studijuoti universitete.
Jis galėjo kartais būti ir iš tų jaunuolių, kuriuos, kaip sakant, arba studentų, kuriuos rėmė Jadvygos fondas.
Taip, taip.
Dabar toks labai įdomus faktas, jog Mykolas Giedraitis buvo asketas. Ir netgi liudijama kai kur, kad jis maitinosi 3 kartus per savaitę. Ir labai griežta buvo jo askezė. Gal ką nors apie tai galime?
Na, visada šventųjų biografijose hagiografai, tie šventieji rašytojai, kurie rašo, jie visada paryškina tą dalyką, kuris jiems atrodė labiausiai prisidėjęs prie žmogaus šventumo, šventėjimo. Tai iš tiesų taip pabrėžiama, kad jis buvo asketas, kad buvo labai pamaldus, kad turėjo mistinių patirčių ir pamaldus kristologiškai ypatingai, kartu ir mariologiškai, nes mes žinome, kad yra tai vadinama Giedraičių Madona, prie kurios jis taip pat meldėsi. Tai Dievo Motinos Marijos paveikslas su kūdikiu rankose. Ir
toks labai įdomus faktas, kas tai yra Giedraičių Madona? Vėl šiek tiek porą žodžių.
Garbingos Lietuvos giminės turėdavo tokią kaip fundaciją, funduodavo kažkokį paveikslą. Pavyzdžiui,
šventąjį.
Mes žinome Vilniaus katedroje Sapiegų Madoną. Jis yra koplyčiai, žmonių lankoma. Visada, kai būnu Vilniaus katedroje, matau žmonių atsiklaupusių, besimeldžiančių ten prie Sapiegų Madonos ir aš taip pat tenai einu pasimelsti. Tai būtent tas paveikslas funduotas buvo Sapiegų giminės toks pasididžiavimas, kad tai dėl jų fundacijos tai jis atsiradęs. Taigi Giedraičių giminė taip pat turėjo tokią paveikslą ir jis ir tebėra dabar Krokuvoje. Kiek žinau, jo kopija prieš 40 metų buvo perduota į vieną Vilniaus muziejų. Dabar negaliu tiksliai pasakyti pavadinimo, tačiau iš tiesų tai irgi ta Giedraičių giminė turėjo savo Madoną.
Dabar sugrįžkime vėlgi prie Mykolo Giedraičio ir jo askezės. Kadangi va, toks va, faktas, 3 kartus per savaitę valgė. Ką tai reiškia? Ar čia, kaip sakant, tai yra natūralus faktas, ar tai šiek tiek, askezė buvo tikrai labai griežta?
Negalėčiau ranką prie širdies padėjęs pasakyti, kad tikrai taip buvo, bet čia galbūt daugiau, kaip minėjau, šventųjų rašytojų, biografų, kurie kiekvienais laikais vis akcentavo vieną ar kitą šventojo asmens savybę, tai nemanyčiau, kad taip tikrai čia taip ir buvo, nes ką reiškia valgė, nes galbūt tie pilni valgiai gal ir tikrai buvo tris kartų, bet panašiai kaip šiandien sako, ką reiškia pasninkauti, tai vieną kartą dienoj stipriau pavalgyti, o kitus kartus tik truputį užkasti. Tai tada man reikėtų jau ilgiau patyrinėti to meto pasninko ir asketinio valgymo tam tikrą paprotį, nes mes turime vienokį įsivaizdavimą to meto. Prieš 300 ar 400 metų žmonės gyvenantis to laikmečiu turėjo visai kitą suvokimą, ką reiškia pavalgyti.
Tai ko gero, žmonės tada maitinosi gerokai kukliau negu dabar. Taip kaip mes valgom, sakysim, ten kiekvieną dieną, sakysim, nuo ryto iki vakaro praktiškai vis kažką valgai, tad pareina pusvalandis vėl kažką valgai, ten būdavo valgoma tik tada, kai tikrai jau buvo žmonės išalkę ir vieną kartą, sakysim, jeigu pietus valgo, tai jau čia yra labai daug.
Valgio kultūros tyrinėtojai sako, kad mes valgome taip karališkai, kad karaliai per didžiausias šventes taip ne visada valgė, kaip mes galim kasdien.
Ir štai jo buvo toks faktas, labai daug laiko skyrė ilgai ir intensyviai maldai, buvo labai ištikimas ordino regulai, griežtai laikėsi visų numatytų maldos praktikų, savo celėje turėjo tik paprastus baldus ir būtiniausius būties reikmenas, o prisiminkime, kad vis dėlto jis buvo iš kunigaikštiškos giminės. Ir įstojęs į vienuolyną niekada nebevalgė mėsos. Dažnai apsiribodavo tik duona ir druska. Pagal to laikmečio tradicijas, kasdien taikė savo vadinamąją discipliną, tai yra nusiplakimą ir ilgai melsdavosi. Pabandykite įsivaizduoti va to laiko, kas tai yra, kodėl jie nusiplakdavo.
Visa tai, kas yra prašyta, tai yra maždaug 17, 16 ar ankstyvesnių amžių kai kurios asketinės praktikos, kurios buvo naudojamos. Kiek žinau, ir net ir Šventojo Pranciškaus gyvenimo prašyme yra, kad užėjus kūno geiduliams jisai įpuolė į spigliuotą krumą tam, kad apramintų tą savo kūną, kuris kaip tas brolis asilas reikalingas jį truputį pažaboti. Tai remiantis tą monastinę vienuolinę tradiciją, ta senaja, tai buvo naudojamos tam tikros asketinės priemonės, kurios, na, taip pažaboti vadinamą kūną. Tai galėjo būti tie apsiplakimai, kai kurių vienuolinų praktikose asketinėse jie buvo naudojami. Tai be abejo to laikmečio aprašai, norėdami tikrai parodyti, kad jis buvo visuose dalykuose labai uolus, tiesiog aprašė, kad ir šioje praktikoje jis buvo uolus ir gal netolesnis už kitus. Tai irgi rodo, kad na, jisai išgyveno tą vienuoliško gyvenimo pilnatvę. Ir pamaldumas, ir askezė, ir tie apsiplakimai, ir pasninkai, ir įvairios kitos dvasinės praktikos jo gyvenime buvo tokios na, aukščiausio laipsnio, sakytume.
Ir taip liūdėjama, kad jis ilgas valandas praleisdavo prie kryžiaus bažnyčios centre. Dabar tas kryžius yra centrinėme altoriuje. Mąstydamas apie kryžių, jis gilino savo meilę Dievui ir artimiesiems. Uoli meditacija atvedė jį prie kontempliacinės maldos, kuri visam laikui tapo jo negestančio džiaugsmo šaltiniu. Savo gyvenimo, dvasinio gyvenimo Mykolas Giedraitis priartėjo prie ribos, kurią pasiekdavo tik didieji viduramžių mistikai. Gal kažkoks tai faktas, sakysim, iš to jo dvasinio gyvenimo, kada jis ten patirdavo įvairias dvasinės patirtis.
Tai jis nebuvo tas, kuris tuo girtusi. Nes mes žinome, na, įsivaizduokit, žmogus staiga sako, mačiau, girdėjau balsą, kažkas man ten kalbėjo, tai ką apie tokį šiandien kiti pasakys? Štai mums yra gerai žinomas ir Šventosios Faustinos dienoraštis. Kiek jinai kančios išgyveno tik dėl to, kad matė Kristų, kad girdėjo Kristaus balsą, kad Kristus jai kalbėjo apie Dievo gailestingumą. Kiek daug ir patyčių, ir kančios iš jos dienoraščio, ir nuodėmklausiai nesuprasdavo, taigi yra didžiulė kančia.
Sako, kas tu esi tokia, kad tau turi viešpats pasirodyti?
Taip, taip. Jeigu viešpats turi tik labai šventiems, o čia dabar tokia vienuolė neišprusus ir atrodytų nešventa. Tai palaimintasis Mykolas ir turėdamas šių išgyvenimų mistinių patirčių, jisai jas visas laikė savo širdį. Bet kada jau buvo mirties patale, kai ir atėjo broliai susirinko ir atėjo nuodėmklausys, jis labai atvirai papasakojo ir tikrai tokioj, sakytume, dykumos tėvų netgi tradicijoj apie tai, kaip jis jautė didžiulį šėtono puolimą, kaip kovojo su piktuoju ir kaip jis meldėsi ir kaip Kristus jam sakė, ištverk iki galo ir duosiu tau gyvenimo vainiką. Tai iš tiesų yra citata iš apreiškimo knygos. Tai va būtent apreiškimo knyga vaizduoja visą tą kovą. Dievo žmonių, bažnyčios kovą su piktuoju pasauliu. Ir kartu ir Kristaus kova, Dievo kova su šetonu. Ir ta citata paimta, kurią jisai persakė, kad jis ją girdėjęs nuo kryžiaus, būtent ir įmeta tarsi jį į tą apreiškimo knygos kovą. Kad jis yra tas, kuris kovoja, kuris ištveria iki galo ir laukia iš Kristaus gyvenimo vainiko. Ir būtent tas mistiškumas, kad jis kaip mistikas atsiskleidžia, jau jo mirties pataleis pats tą pasako. Tai nebuvo, kad kiti ten matytų kaip nors. Nors tarp kitko paveikslėlė iš 17 amžiaus, dar tokių primityvių būdų platinami, jį vaizduoja besimeldžianti priešais kryžių ir pakilusi nuo žemės. Esu matęs bent du tokius paveikslėlius, taip senuosius. Tai būtent jo tas tarsi jisai kaip skrenda į kryžių. Tarsi tarp žemės ir kryžius aukštai, didžiulis kryžius, jis tarsi taip per vidurį jau veržiasi į kryžių. Tai žinoma, to meto paveikslėlis šis irgi išreiškia tą tokį didžiulį veržimas jo į Kristaus kryžių, link Kristaus, link to, kuris duoda gyvenimo vainiką. Ir šiaip įdomus irgi faktas dėl jo palaidojimo, kai jisai mirė, staiga kilo klausimas, o kur jį palaidoti. Paprastai vienuolius, kunigus, kurie jau buvo ten priėmę kunigystės šventimus, tai galėjo laidoti ir bažnyčios rūsyje, vienuolyną jau toj vietoj kartu su tais garbingais vienuoliais, o jisai buvo toks paprastas ir ką daryti. Į civilinės pasauliečių kapinę, sakytume, nebetinka, į vienuolių irgi nebetinka, tai kur jį tada laidoti? Na ir yra toks gražus pasakojimas, kad paklausė jo nuodėmklausio, kur jį palaidoti. Nu vis tiek jis nuodėmklausys orientuojasi, pažįsta jo dvasinę gelmę, tik negali nieko pasakyti, nes nu, yra išpažinties paslaptis, yra dvasinių pokalbių paslaptis. Tai tada pasakome, kad tas nuodėmklausys buvo toks, na, atsidavęs savo pareigoms, kad buvo davęs tylos įžadą iš vis nekalbėti apie nieką, kad nieko neišplepėti, bet nedavė įžado nieko nerašyti. Tai jis paėmė lapelį ir užrašė, kad jis turi būti palaidotas prie altoriaus. Ir tada pačioj garbingiausioj vietoj iškasė ten duobę ir palaidojo prie altoriaus. Ir vėliau, kada žmonės, žinodami jau pažindami jo šventumą, labai ėjo, meldėsi ir patirdavo įvairių malonių, šiandien paskaitume stebuklų, tai tas karstas buvo atidarytas pirmą kartą praėjus 40 metų po jo mirties 1521 metais ir palaikai buvo nesuyrę ir tada 1625 metais jo relikvijos buvo perkeltos į sarkofagą viešam pagerbimui, bet irgi šalia altoriaus, reiškia bažnyčios presbiterijos lygmenį. Ir pagal to meto supratimą, kuomet palaikai buvo iškelti iš, sakytume, kapo duobės jau į altoriaus garbę, tai jau beveik prilygo beatifikacijai. Bet tuomet keitėsi bažnyčios tvarka ir to neužteko, nes pagal seną tvarką jau jis tikrai būtų seniai vadinamas oficialiai palaimintuoju. Bet kadangi tos apeigos buvo vykdytos pagal seną tvarką, bet tačiau, žinot, Roma toli, nebuvo pilnai pripažinta ta beatifikacija. Mes šiandien taip pat dažnai labai girdime, kad sako, ką reiškia, kai paskelbė palaimintuoju, tai iškėlė į altoriaus garbę. Tai va būtent šitas...
Ir kada įvyko štai Mykolo Giedraičio iškėlimas į altoriaus garbę?
1625 metais.
Ir reiškia maždaug čia 100 metų po to, kai buvo atrasti jo palaikai nesuirę.
Taip. Ir te reikėjo surinkti truputį medžiagos, nusiųsti na, į Romą ir ten pagal to meto praeiti tą teisinį procesą ir jis būtų oficialiai paskelbtas palaimintuoju, gal net ir šventuoju. Bet atsitiko tokia nelaimė, kad vienuolyną nusiaubė gaisras ir tuomet...
Kuris, tarp kitko, jis pats ir išpranašavo.
Taip, ir jis yra išpranašavęs gaisrą, dar yra anksčiau irgi pačius ankstyviausius istorinius šaltinius tikrai buvo keli gaisrai tenai, kurie sunaikino negailestingai, sakytume. Ir tada vienuoliai kažkaip nuleido rankas. Nu, sako, mes jau iškėlėm, čia kaip ir legalu, kaip ir nelabai, bet te bus taip vėliau, kada... Bet žinome dar vieną dalyką, kad nu, jis priklausė visgi tam Augustinionų ordinui. Ir vienas žymus Augustinionas, tai Martinas Liuteris. Taigi iš to paties ordino, bet be abejo Vokietijoje. Ir kuomet pradėjo reformacija prasidėjo, pradėta Martino Liuterio, Augustinijono, tai ta vienuolyje labai na, patyrė didžiulį smūgį. Ir tiesiog nuo to laiko jautėsi, kad vienuolyje silpnėja. Mažėja vienuolių, Vokietijoje iš vis išyro ta vienuolyje dėl reformacijos. Čia šituose lietuvių žemėse, lenkų žemės, jų dar buvo, bet jie jau buvo, na, tokie, sakytume, be tokios dvasinės jėgos. Vis tiek reformacija sudavė smūgį, nes iš jų pačių gretų išėjo didysis reformatorius, sakytume. Ir tokiu atveju jau pati ta vienuolyje vis silpnėjo ir neturėjo tokių galimybių toliau rūpintis, vėl rinkti medžiagą, dokumentus, tiesiog buvo fiksuojami stebuklai, malonės patirtos per Mykolo palaimintą užtarimą, bet nebuvo daromi tokie žingsniai. Bet dabar jeigu pasižiūrėsime į Lietuvą, tai buvo ten Krokuvai, bet Lietuvoje, pavyzdžiui, nuvažiuokite į Giedraičių bažnyčią Molėtų rajone, jūs pamatysite šoninį altorių, paveikslas, altorius skirtas Mykolui Giedraičiui. Jis pavaizduotas ten be aureolės, bet yra atskiras altorius. Jeigu nuvyksite į Videniškes, ten atrasite bažnyčią atskirą palaiminto Mykolo Giedraičio koplyčią, kuriame irgi yra labai senas jo paveikslas ir papuoštas sidabriniais drabužiais. Tai reiškia, tai yra maloningas paveikslas, nes sidabro drabužiais buvo puošiami paveikslai garsėjantis malonėmis ir tas sidabro drabužis būdavo paruoštas iš votų suaukotų. Tai reiškia, kad ta tradicija, kad jis yra tikrai palaimintasis, arba taip pat ir Tverečiaus bažnyčioje yra jo paveikslas, ir mes Lietuvoje daug kur randame koplytstulpių, palaimito Mykolo Giedraičio ir kažkokių paveikslėlių, paveikslų, nors oficialiai jis nebuvo pripažintas palaimintuoju, bet liaudis jį tikrai laikė palaimintuoju. Ir kuomet mes atsimename Lietuvoje šventėme Šventojo Kazimiero 500 metų nuo mirties, po metų buvo palaiminto Mykolo Giedraičio 500 metų nuo mirties. Ir tuomet dar pogrindį buvo leidžiamos tokios brošiūrėlės, šiandien sakytume labai prastos kokybės, bet tai buvo na, pogrindinė ta spauda apie palaimintąjį Mykolą. Ir tuomet popiežius Jonas Paulius II parašė tai progai laišką, kuriame vadina jį zakristijonų globėjų ir tuo pačiu paragina popiežius Jonas Paulius II Krokuvos vyskupiją įteisinti šitą visą dalyką. Sako, surinkite medžiagą, kad turite, viską padarykite, pradėkite taip kanoniškai tą procesą, nes mes matome, kad žmonės meldžiasi, yra altoriai, yra šventi paveikslai, yra maloningi paveikslai, yra žmonės, kurie meldžiasi, domisi, patiria malonių, o bažnyčia sėdi ir atrodo žiūri. Tai sako, padarykim. Ir tada Krokuvos vyskupija pradėjo ir šis procesas buvo truputį kitoks negu kitas, kadangi čia buvo jau esančio kulto, nepertraukiamo kulto legalizavimas, patvirtinimas. Ir buvo surinkti dokumentai ir popiežius Pranciškus patvirtino jau esantį kultą, pasakė, kad bažnyčia oficialiai pripažįsta. Ir tokios betifikacijos, kaip mes įsivaizduojame, kaip tai turėtų būti, kaip mes čia išgyvenom palaiminto Teofiliaus betifikaciją, jos tokios nebus. Bet bus didžiulė šventė, planuojama Krokuvoje, birželio 8 dieną, tai yra šiemet, tai yra šeštadienis prieš sekmines, ir taip pat padėko šventė Videniškiuose, birželio 22 dieną, tai šeštadienis prieš tą vadinama ilgąjį joninių savaitgalį. Tai be abejo, čia dar bus vėliau daugiau kvietimų, tačiau iš anksto, jeigu kas turite galimybę, birželio 8 dieną vykti į Krokuvą, bet visus ypač kviečiame vykti į Videniškius birželio 22 dieną.
Žodžiu, nusimato didelį gražį šventę, nes pagaliau jau keletą šimtų metų besitęsiantis, kaip sakant, šlovinimas štai šio žmogaus nuopelnų, to mažyčio, vargšo, luošo žmogaus, kuris buvo ir mažų ūgio, ir nesveikas, tačiau Dievas jį apdovanojo. Ir tai yra viltis visiems, kad ne vien tik tai savo turtais ir savo grožiu mes galime pelnyti amžinai gyvenimą.
Taip, ir tikrai man teko taip domėtis, klausytis ir klausinėti žmonių, kieno globėjas jis galėtų būti. Tai jau žinome, zakristijonų globėjas arba visų tų, kurie patarnauja liturgijai, patarnautojų ministrantų, kurie lieka tarsi šešėlyje. Nu, pavyzdžiui, kažkas groja vargonais. Nu, žmonės nemato, tai vyras, moteris, tačiau ta tarnystė nepaprastai reikalinga. Tai yra visų tų patarnautojų, kurie viską daro, kad ta liturgija būtų na, tokia vaisinga, užgriebtų žmogų, tiesiog pagautų žmogaus širdį. Taip pat jis galėtų būti ligonių, ypač neįgaliųjų globėjų, galėtų būti emigrantų, nes jisai išvyko iš Lietuvos, ten tapo šventuoju ir dabar kaip palaimintasis vėl grįžta į Lietuvą. Mes jį vėl, tai tarsi toks, na, atgalinis ryšys, nes Krokuvoje kiekvieną dieną po mišių Švento Morkaus bažnyčioje skaitoma malda, kuria kreipiamas palaimintasis Mykolai, tu atvykai į Krokuvo žemę iš tolimos Lietuvos. Taip klausai, ta tolima Lietuva, tai skamba tikrai labai romantiškai, taigi jis galėtų būti ir emigrantų, tų, kurie kažkur išvykė, bet nori grįžti savo kraštą.
Nenutraukė savo dvasinio ryšio su tėvynė.
Taip, kurie nenutraukė savo dvasinio ryšio ir dabar mes matome, kad tikrai nenutraukė, nes tarsi grįžta jau kaip palaimintasis ir mūsų kartu užtarėjas pas Dievą. Arba galėtų būti užtarėjas ir padėjėjas tų žmonių, kurie mažai pažįsta tikėjimą arba ieško pašaukimo. Nes jis tokiem ir padėdavo, pasiteina, jis vedasi bažnyčiai, aiškina, meldžiasi su jais, o pats buvęs vėlyvo pašaukimo, jisai tikrai žino, kaip Dievą šaukia ir kaip reikia tai atsiliepti. Arba, pavyzdžiui, tie, kurie turi sunkiai įgyvendinamą svajonę, nes ir pats jis norėjo pasišvesti Dievui, bet tik apie 40 metų sulaukęs jis tą svajonę įvykdė. Tai vat yra žmonių, kurie turi labai tokią sunkiai įgyvendinamą svajonę, palaimintasis Mykolas gali padėti. Ir taip pat gili pagarba Eucharistijai, pamaldumas ir mąstymas Kristaus kančios, ir tai padeda tokiuose sunkiuose momentuose, sunkiuose apsisprendimo momentuose tikrai ištverti iki galo, kad gauti gyvenimo vainiką.
Tikrai labai gražus dalykas, kad aš tai sakysim, pažvelkime bent jau į trumpą į biografiją. Gimęs 1420 metais, manoma, 10 metų po Žalgirio mūšio, išgyvenęs pakankamai ilgai, nors ir buvo tikrai labai silpnos sveikatos, bet jis išgyveno maždaug 65 metus, tais laikais tai buvo labai daug. Jis visiškai šalia yra Šventojo Kazimiero. Jų mirties datos yra visiškai šalia.
Krokuvoje yra nutapytas paveikslas, senas paveikslas, kuriame jie abu kartu vaizduojami, abu besimeldžiantys viename paveiksle. Lietuvoje tokį vaizdą mes galime atrasti kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškėje Guronyse, Kaišiadorių rajone, kur yra rožinio slėpinių kelias. Tai ten irgi centrinės koplyčios išorės freskoje jie abu, šventasis Kazimieras ir palaimintasis Mykolas, yra nutapyti kartu, nes abu pažinojo Krokovą, nors nėra surasta kažkokių istorinių šaltinių, kad jie buvo kada susitikę, bendravę, tačiau pažįstant Krokovą, kuri tuo metu Krokovą buvo apsiriboję tik senamės šiandieninių Krokovos ir Vavelis pilis ir Morkaus bažnyčia ir kitos bažnyčios, tai be abejo Šventasis Kazimieras taip pat buvo pamaldus, tai tikrai jie galėjo viens su kitu susitikti ir bendrauti. Tačiau dvasinė prasme jie tikrai yra to paties amžiaus žmonės ir to paties to šventųjų aukso amžiaus atstovai.
Ir štai 1544 metais Krokovos universiteto profesorius Jonas Tišanicas parašė antrąją Mykolo Giedraičio biografiją jau praėjus dar visai lyginus nedaug metų po mirties. Pirmoji iki mūsų dienų neišliko, žodžiu, kaip sakant, jis buvo jau ko gero gyvas būdamas, buvo pripažįstamas kaip tikrai ypatingas žmogus, turintis šventumo. Ir 1759 atskirų leidinių su vyskupo aprobata buvo išleistos Mykolui Giedraičiui skirtos maldos. Na, o dabar vėlgi jau čia, sakysim, nuo Jono Pauliaus II prasideda naujasis Mykolo Giedraičio beatifikacijos etapas. Ir malonu, kad štai šiemet pagaliau jis atrodo bus užbaigtas. Tai gal tada ir pakvieskime žmonės dar kartą, kad jie žinotų, kur ir kada reikia atvykti ir pagerbti mūsų šventąjį naują.
Taigi, Krokuvoje padėkos pamaldos ir tos džiaugsmo išraiška didžiulė viešai bus perskaitytas popiežiaus laiškas, bus, tai visa tai vyks birželio 8 dieną, šeštadienį prieš sekmines. O Lietuvoje mes tuo džiaugsimės, dėkosime Dievui, Videniškių Švento Lauryno bažnyčioje birželio 22 dieną, šeštadienį prieš ilgąjį joninių savaitgalį.
Kągi, mylėjai, mes šiandien pakalbėjom tikrai tokią labai gražią temą. Noriu padėkoti studijos svečiui, tai Kauno vyskupas auxiliaras Algirdas Jurevičius, labai malonu jūs čia girdėti. Jį kalbino žurnalistas Vilius Kaminskas ir dar kartą priminsim, kam į Krokuvą galbūt birželio 8 ir toloka, bet į Videniškius birželio 22 dieną prisiminti, pagerbti, o galbūt sulaukti kažkokių, tai sakysim, dievo dovanų. Birželio 22 dieną Videniškiuose štai kviečiame visus. Ačiū, malonus Marijos radijo klausytojai.
Ačiū labai.